Gepleyen Razan Atdyk Radiosi. Assalamu aleyküm gaddarly dinleyijiler. Şu gün 2024-nji ýylyň 25-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Aşgabatda inatyň adyp ogurlamagy bilen bagly wakalar köpelýär. Türkmenabatda polisiýa köçede gezelenje diýen jübitleri gorkudyp paralýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen Maksat Atayew tanış edýär. Türkmenistanyň Nebitgaz Pudogyna daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumy Fransiýanyň Paris şäherine öýdi işine başlady. Türkmenigaz we Türkmen Nebit döwlet konsernleriniň Türkmen forumy we Gafni Klein Britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk dogrum oluşdyrýan 2 günlük halkara forumy Türkmenistanyň Nebitgaz Pudogyna daşary ýurt maýyny çekmegi maksat edinýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow çäreä gatnaşyjylara iýberen hatyna bu forumy ýokary derejede geçirmäge döredilen mümkinçilikler we amatly şertler üçin Fransuz hökümetine minnettarlyk bildirdi. Dünýäde uglevodorod ferişteleriniň gorlary boýunça öňnäki orunlaryň birini eýeleýän garaşy Türkmenistan öz tebigi baýlyklaryny türkmen halkynyň şonuň bilen birlikde beýlik sebitleriniň halklarynyň bähbidini gönükdirmäge çalyşýar. Bu netijeli işleri amala aşyrýar. Paris şäherine geçilýän halkara forum hem bu gurda alınıp barlayan giňirimli işleriň mundan beýlekde ilerledilmegine ýardam eder diýip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow forumy gatnaşyjylara iýberen hatyny aýtdy. 24-25 aprelde geçirilýän göçme forumy Türkmen Sanın vekiliyetinin hem de yerli ve dışarı yurt kampanyalarının vekillerinin katnaşmağına karşılayar. Seşenbe günü 23 aprelde Büyük Britanya'nın dışarı işleri ministri David Cameron Aşgabat'a geldi deyip Orient neşri haber veriyar. Bu tarih sapır Türkmenistan bilen Büyük Britanya'nın arasındaki iki taraflayın katnaşıkları putolondurur deyip Türkmen medyası yadiyar. Britan ministri Merkez Aziya ve Mongolia amalasıryan aygıtlı sapırının çayaklarını Bradon, Tajikistan'a, Kırgızistan'a ve Özbekistan'a sapır etti. Cameron'ın Aşgabat'a amalasıryan sapırının ünyanı Türkmenistan'ın Daşary işleri ministrliginde Britaniýanyň Türkmenistandaky elçisi Steven Connor'un gatnaşmagyny Britaniýa bilen Türkmenistanyň arasyna birnäçe resmi namlara gol çekildi diýip Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi habar berýär. Gazawstanyň hökümetiň garaşdyr mediany bogmaga çalyşýanlygy barada dowam edýän howat eýlenmeleriň arasyna Azat Ýewropa Azatlyk radiosy öýüniň bu ýurtda kowonlarçy jurnalistiniň akreditasiýa edilmegi boýunça ýurdun Daşary işleri ministrligi bilen ulalaşygy bardy. 23 aprelde gadandan ulalaşygyň jekmejeklige badawat mälim bolmady. Biz Daşary işleri ministrligi bilen ulalaşygy mübarekleýär diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Capus aýtdy. Bu prosesiň dowamyny biziň barysleýän zadymyz kail bolmazdan öýüd jurnalistlarymyzyň Gazawstanyny öýüd işlerini howpsuz ýagdaýda dowam etdirip bilmekleri boldy. Biz öýüd auditoriýalarymyza garaşsyz ygtybarly habarlar bilen hyzmat etmäge ygrarly galýarys we bu ulalaşyk bize edil şonu berja etmäge mümkinçilik berer diýip ol bellidi. Britaniýanyň Daşary işleri ministri David Cameron 23 aprelde Daşkentde Özbek kardeşi Bahtiyor Saidi Fren Sevit Hoopsuzluğu, Bilim Hova'nın ütkümögü, iki taraflayın sevdan ve işe uğurluk katnaşıklarının östürülmeğine gönüktürülen gepreşikleri geçirdi deyip Özbek medyası haber veriyar. Cameron Sevit'in 37 milyon ilatı olan in köp ilatlı yurduna uğramazdan birazın Kırgızistan'a ve Tacikistan'a yokarı dereceli resmiler bilen bir mengdeş gepreşikleri geçirdi. ABŞ prezidenti Joe Biden udawa çeken harbi yardım bokçotu boyunca kanuna gol çekçekdigini aýdýar. Bu kanun taslamasy 23 aprelde Senat tarapynyň makullanyny prezidentiň tasdiklamagy bilen ABŞ-nyň harbi yardımlarynyň Ukraina iýerilip başlanmagynyň öňe açylar. Men bu kanun ertir meniň stolyma gelip gowşan badyny oňa gol çekerin we Amerikan halkyna ýüzlenme bilen çykyş ederin. Şeýlelikde biz Ukraina şuhepde yaraglary we enjamlary iýbermäge başlap biler diýip Bidenin beýanatyny aýdylýar. Kanun taslamasynyň biri Ukraina 61 milyard dollar meçberini, ikincisi Israel'e 26 milyard dollar meçberini ve üçüncüsü Hindi Yuvuşunman sevitini komünist Hıtay'a karşı durmak maksadı bilen 8,12 milyard dollar meçberini maliye serişlerini gödengüne tutuyor. Dördüncü kanun taslaması TikTok sosyal medya koşuntusunun qadağın edilmek mümkünçülüğünü, ele salınan Rus aktivlerinin Ukrayna geçirilmeğini ve İran'a karşı tədə sanksiyaları öd için alıyor. Demirgazyk gün we Tırgızistanyň Talas etrawyny häkimetler 23 aprelde dowam edýän ýer süýşmeleri we suw joşgunlary boýunça adatdan daşary ýagdaý ýygnan etdiler. Bu ýagdaý hepdeniň ahyryna Sewite ýagan güýçli ýagyşlar sebäp boldy. Soňky ýer süýşmeleri Arjar, Kok, Kaşat we Karasuw obalaryna bolup geçdi. Sewitde 250 çemesi hususy ýaşaýyş jaýlaryna, şeýlede bir köprä hemde birnäçe ýola zyýan ýetdi. Bir gün azal günorta Oş Sewitine bir adam toprak süýşmesinden, ýene bir adam bolsa ýyldyrym çakmagyny netijesinde helak bolandan soňra Hekimettir bu sebitte hem adattan daşarı yağda yığlan edip diler.